Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi. O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonning Qadamjoyida 5 kg narkotik bilan qo'lga tushdi. Bloger Abduqodir Mo'minov Toshturmada jazo kartsiriga tashlandi. Toshkent tumanlaridan biriga ilk bor ayol prokuror hokim bo'ldi. TikTok O'zbekistonda bloklanganiga qaramay, soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Qirg'izistonning Botken viloyatida 32 masjid va 5 madrasa faoliyati to'xtatildi. Isroil bosh vaziri milliy birlik hukumatini tashkil etishni taklif qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi xodimlari O'zbekiston bilan chegaraga yakın joyda 1998-yilda tug'ilgan qo'shni davlat fuqarosi AJ'ni narkotik modda bilan qo'lga oldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan xabarda aytilishicha, O'zbekiston fuqarosi tranzit deb nomlangan maxsus operatsiya doirasida Qadamjoy tumani Intimoq qishlog'ida qo'lga olingan. Qo'lga olingan shaxs yonidan olingan xaltada sariq rangli lenta bilan o'ralgan o'ziga xos hidli to'q jigarrang moddadan iborat 5 dona brik topilgan. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, bu Afg'onistonda yetishtirilgan va og'irligi 4 kg 958 gram bo'lgan nasha qatroni bo'lgan, deyiladi xabarda. Hozirda AJ'ga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hibsga olingan. U noqonuniy tarzda yirik miqdorda sotish maqsadida giyohvand psixotrop moddalar va ularning analoglarini tayyorlashda ayblanmoqda. Shu yilning 9-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi 1-sonli tergov izolyatorida saqlanayotgan bloger Abduqodir Mo'minov muassasa ichki tartib qoidalarini buzish aybi bilan 10 kunlik kartsirga tashlandi. Bu haqda Ozodlik tergov izolyatori ma'muriyati bilan muloqotdan so'ng jurnalistning onasi Sabohat Abdullayeva xabar qildi. Abduqodir Mo'minovning kartsirga tashlangani haqidagi xabar uning apellyatsiya sudida o'ziga nisbatan qiynoqlar haqida gapirib, prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilish ortidan paydo bo'lmoqda. 8-oktyabr kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda Abduqodir Mo'minov tergov jarayonida o'zining shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan va qiynoq qo'llaganlarning nomlarini keltirgandi. Toshkent shahar Yakkasaroy tumani hokimi lavozimiga Nilufar Allabergenova tayinlandi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi 9-oktyabrda xabar berdi. Allabergenova poytaxt tumanlaridan biriga rahbarlik qiladigan ilk ayol bo'ldi. Bunga qadar bu lavozimga ayol kishi tayinlanmagan edi. 1971-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan Nilufar Allabergenova 1995-yilda Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. U poytaxtning Yashnobod, Chilonzor va Mirzo Ulug'bek tumanlarida prokuror o'rinbosari lavozimida ishlagan. 2019-yildan tosh kungacha u Yakkasaroy tumani prokurori bo'lgan. Singapurning TikTok PTE LTD shirkati 5-oktyabr kuni O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ini to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tgani to'g'risida Soliq qo'mitasi ma'lum qildi. Endilikda mazkur shirkat 12% QS solig'ini to'laydi. TikTok ijtimoiy tarmog'i O'zbekistonda 2021-yil iyulida bloklangan edi. Bunga tarmoq shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston qonunchiligini buzgani sabab qilib ko'rsatilgan. TikTok bilan birga shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonunni buzganlar ro'yxatiga Twitter, VKontakte va WeChat ham kiritilgandi. TikTokdan boshqa tarmoqlar bu ro'yxatdan 2022-yil avgustida chiqarilgan edi. Botken viloyati hududida 32 masjid va 5 madrasa faoliyati to'xtatilgani to'g'risida 10-oktyabrda Milliy xavfsizlik qo'mitasi ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha 8 ta masjid bo'yicha to'plangan materiallar viloyat militsiyasiga ko'rib chiqish uchun topshirildi. Milliy xavfsizlik qo'mitasi Ichki ishlar vazirligi, Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Arxitektura va kadastr idorasi, muftiyat va prezidentning viloyatdagi muxtor vakili apparati xodimlaridan iborat ishchi guruh masjid va madrasalar tekshiruv o'tkazgan. Tekshiruv paytida diniy erkinlik va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni, arxitektura va qurilish, sanitariya, epidemiologiya hamda yong'in xavfsizligi me'yorlarini buzgan 55 masjid hamda 6 madrasaga nisbatan bayonnoma tuzilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu Hamas bilan qurolli ziddiyatning 3-chi kunida xalqqa murojaat bilan chiqdi. U Isroil aviatsiyasi hozirgina G'azo bo'lg'asiga shiddatli zarbalar bera boshlaganini ma'lum qildi. Ular urushni xohlashgan edi, shunday bo'ladi, dedi Netanyahu. Bosh vazir muxolifat partiyalarini siyosiy ziddiyatlardan chekinishga va 1967-yildagi 6 kunlik urushida bo'lgani kabi milliy birlik hukumatini tashkil etishga chaqirdi. Unga ko'ra, isroilliklarning birdamligi g'alaba garovidir. Netanyahu Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jo Bayden bilan muntazam muloqotda ekanini va Bayden Isroilni so'z va harakat bilan qo'llashga va'da berganini aytdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi, tafsilotlar bilan tanishing. Yevroparlament tashqi ishlar qo'mitasi O'zbekiston bo'yicha tayyorlagan katta hisobotni ko'rib chiqdi va 4-oktyabrda bu mamlakat bo'yicha rezolyutsiyani qabul qildi. Bu haqda Yevroparlament rasmiy saytida ma'lum qilindi. Hisobotda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi hamkorligi bo'yicha yangi shartnomani imzolash masalasi ham ko'tarilgan. Mazkur shartnoma 1996-yilda imzolangan, eski bitim o'rniga ishlab chiqilgan va 2022-yil iyulida qabul qilinishga tayyor holga keltirilgandi, biroq u shu kungacha imzolanmagan. 1996-yildagi shartnoma siyosiy muloqot, demokratiya, inson huquqlari sohasidagi hamkorlik, madaniy aloqalarni ilgari surish, moliyaviy va texnik hamkorlik, investitsiyalar, tovar va xizmatlar savdosi, shuningdek, intellektual mulkni himoya qilish borasidagi qoidalarni o'z ichiga oladi. Yangi bitimda esa bunga qo'shimcha ravishda savdo va unga tegishli masalalar, bojxona ma'murchiligi, texnik jihatdan tartibga solish, sanitariya va fitosanitariya choralari, raqobat va davlat korxonalarining faoliyati, davlat xaridlari, nizolarni hal qilish va boshqa sohalar bilan bog'liq qoidalar belgilab o'tilgan. Hisobotda ta'kidlanishicha, Yevropa ittifoqi O'zbekiston uchun 2021-2027 yillarga mo'ljallangan uzoq muddatli dasturni qabul qilgan. 2021-2024 yil uchun dastur doirasida Toshkentga 76 million yevro berilgan. Bundan tashqari, inson huquqlari va fuqarolik jamiyatini olg'a surish uchun 7 million yevro bo'lingan. Parlament O'zbekistonda aholining deyarli yarmi ichimlik suviga muhtojligi, suv resurslarining 90% qishloq xo'jaligi uchun ishlatilishi va 2050-yilga kelib suv zaxirasi yana 15% ga qisqarishiga e'tibor qaratgan. Shuningdek, hisobotda 2022-yilgi Nukus voqealari paytida 21 kishi halok bo'lgani va kamida 70 kishi halok bo'lgani ham qayd etilgan. O'zbekiston hukumati mamlakatda 10 mingdan ortiq nodavlat tashkiloti mavjudligini iddao qilib keladi, ammo fuqaroviy jamiyat huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ularning katta qismi hukumat tomonidan tashkil etilganini ta'kidlab keladi. O'zbekiston Freedom House xalqaro tashkilotining 2023-yilgi erkinlik reytingida va 2022-yilgi internet erkinligi reytingida erkin bo'lmagan davlat sifatida qayd etilgan. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekistonni matbuot erkinligi reytingida 180 davlat ichida 137-chi o'ringa qo'ygan. Transparency International tashkilotining 2022 yilgi indeksida korrupsiya bo'yicha O'zbekiston 180 davlat ichida 126-chi o'rinni egalladi. Yevroparlament komitasi o'z hisobotida 2023 yilda o'tgan konstitutsiya bo'yicha referendum va prezidentlik saylovi haqiqiy raqobat va siyosiy pluralizm muhitida o'tmaganini qayd etgan. Hisobotda O'zbekistonda qiynoqlar, noqonuniy qamoqqa olishlar va siyosiy mahbuslar mavjudligi tan olinadi. Yevroparlament hisobotida O'zbekistonda sud erkinligi mavjud emasligi, matbuot, yig'inlar, internet erkinligi toptalishi, jurnalist va blogerlarni qamash holatlari ko'paygani aytiladi. Yevroparlament qabul qilgan rezolyutsiyada yangi O'zbekiston strategiyasi yuzasidan rejalashtirilgan ambitsiyali islohotlar e'tibor uchun qabul qilingani aytiladi. Yevroparlament bu islohotlar dasturiga din va matbuot erkinligini rivojlantirish yuzasidan chora-tadbirlarni kiritishni tavsiya qiladi. Tavsiyalar orasida O'zbekiston hukumatini demokratiya tamoyillariga, qonun ustuvorligiga amal qilishga chaqiriq ham bor. Rasmiy Toshkentga O'zbekistonda 2023-yilda o'tgan prezidentlik saylovini kuzatgan YHXT missiyasining tavsiyalarini e'tiborga olish tavsiya qilinadi. YHXT missiyasi 9-iyulda muddatidan oldin o'tkazilgan prezident saylovini texnik jihatdan yaxshi tayyorlangan, ammo unda chinakam raqobat bo'lmadi degan xulosasini e'lon qilgan edi. AQSh elchixonasi ham 11 iyul kuni tarqatgan bayonotida YHXT saylovning raqobatsiz muhitda o'tgani haqidagi xulosasini qo'llab-quvvatlashini bildirgandi. Xalqaro va mahalliy kuzatuvchilar avval boshidan konstitutsiya bo'yicha referendumdan ko'zlangan asosiy maqsad Mirziyoyevning prezidentlik muddatini uzaytirish ekanini taxmin qilishgan edi. 30 apreldagi referendumda prezident muddati hamda vakolatlari o'zgartirilgan yangi tahrirdagi konstitutsiya 90% dan ortiq ovoz bilan ma'qullandi. Unda prezident muddati 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Ammo prezident Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 78-chi sessiyasi doirasida 19 sentyabr kuni nutq so'zlar ekan, O'zbekiston so'z va vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini iddao qildi. Nutqi davomida Mirziyoyev O'zbekiston bu bilan millati, tili va dinidan qat'iy nazar barcha fuqarolarning tengligi, inson huquqlari, so'z erkinligi, vijdon erkinligi prinsiplariga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaganini aytdi. Yevroparlament 4 oktyabrdagi rezolyutsiyasida O'zbekiston hukumatini barcha manfaatdor tomonlarga bolalar mehnati bo'yicha ma'lumotlarni ochiq taqdim etishga, majburiy mehnat, bolalar mehnati va ekspluatatsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilotlarni ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat berishga chaqirdi. Bundan tashqari, rezolyutsiyada O'zbekiston Rossiyaga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashayotgani ehtimoli yuzasidan tashvish ham bildirilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi loyihasining texnik iqtisodiy asoslamasini ishlab chiqish jarayonini yakunladi. Endilikda loyihani amalga oshirish masalasi moliyaviy bahslarga borib taqalmoqda. Qirg'iziston hukumati mamlakat tarixidagi eng yirik loyihani moliyalashtirish yuzasidan muzokaralar davom etayotganini bildirdi. Biroq moliya manbalari to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmadi. Bundan avvalroq temir yo'l qurilishi noma'lum muddatga qoldirilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston parlamentining soha qo'mitasi 3 oktyabr kuni chiqish qilgan transport va kommunikatsiya vaziri o'rinbosari Rishbek Bariyev deputatlarga Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilish loyihasi va uning byudjeti to'g'risida ma'lumot berdi. Marshrut To'rog'ard Qo'shtepa Kazarman Jalolobod sxemasi asosida quriladi. Uning uzunligi 311 kilometr bo'ladi. Loyiha qiymati taxminan 4 milliard 700 ming dollar. Maqmal mintaqasida yuk tushirish va qayta yuklash bazasi tashkil etiladi. Maqmalgacha yuk 1435 mm temir yo'l izida tashiladi, dedi Rishbek Bariyev. Xitoy temir yo'l izlari 1435 mm ni tashkil qiladi. Bu jahonda eng ko'p tarqalgan standartdir. Shimoliy Amerika, Yaqin Sharq, Shimoliy Afrika, Avstraliya, Janubiy Koreya va Yevropaning katta qismida temir yo'l mana shu o'lchov asosida qurilgan. Postsovet hududida, jumladan Qirg'iziston va O'zbekistonda temir yo'l izi 1520 mm o'lchovni tashkil qiladi. Temir yo'l izlaridagi o'lchovlar o'rtasidagi farqni hisobga olgan holda Xitoy chegarasida yuk tushirish va qayta yuklash bazasini tashkil qilish taklif qilinmoqda. Bundan avval mazkur temir yo'lning Qirg'izistondan o'tadigan qismi To'rog'ard, Arpa, Maqmal, Jalolobod yo'nalishi bo'yicha qurilishi e'lon qilingandi. Uning uzunligi 280 kilometrni tashkil qilgandi. Bu yo'nalishdagi texnik iqtisodiy asoslamani ishlab chiqish uchun xitoylik mutaxassislar yollangan edi. Ularning faoliyatini Xitoy, Qirg'iziston va O'zbekiston teng ulushda moliyalashtirgan. 2022 yilda Qirg'iziston Xitoy mutaxassislariga 483 million so'm to'lagan va asoslamani olgan. Dastlab mazkur loyihaning qiymati 4-5 milliard dollar atrofida bo'lishi taxmin qilingan edi. Keyinroq uning qiymati 6 milliard dollarga yetgani aytilgan. Texnik iqtisodiy asoslama ishlab chiqilganidan so'ng uning qiymati 4.7 milliard dollarga tengligi ma'lum qilindi. 26 sentyabr kuni Yevrosiyo axborot ligasi nashri Xitoy temir yo'l qurilishini noma'lum muddatga ortga surgani to'g'risida xabar tarqatdi. 28 sentyabr kuni esa bu xabarni ingliz tilida Silk Road Briefing nashr qildi. Trans-Yevro-Osiyo tashuvlari bo'yicha xalqaro muvofiqlashtiruv kengashi bosh kotibi Gennadiy Besonov bu maqolada temiryo'l qurilishining ortga surilgani Qozog'iston manfaatini aks ettirish haqida gapirgan. Unga ko'ra bu temiryo'lning qurilishi Rossiyaga tovar yetkazish uchun Qozog'istondan aylanib o'tuvchi mobil yo'l sifatida ham qaraladi. Bu holatda Ostona katta miqdorda boj to'lovlardan mahrum bo'ladi. Loyiha tayyor, lekin Pekin, Bishkek va Toshkent pul bo'yicha, aniqrog'i loyihani moliyalashdagi ulushlari yuzasidan murosaga kela olmadi. Bu holat ancha uzoq davom etishi mumkin. Qirg'iziston va O'zbekistonda pul yo'q. Xitoy bu yo'lni o'zi moliyalashtirishi mumkin edi, lekin bu Pekin uchun prioritet loyiha emas. Bu loyihada Yevropaga mahsulot yetkazib berish nazarda tutilmaydi. Yevropaga transit va Dostek-Orenburg-Brest yo'nalishi orqali yiliga 600 ming TU 20 futlik konteynerlar ekvivalenti hajmida yuk tashiladi. Hozirda Markaziy Osiyo respublikalarida ko'plab transport loyihalari muhokama qilinmoqda. Ularning barchasi yuk tashuvchi xabga aylanmoqchi, biroq hammasi pulga kelib taqaladi, dedi Besonov. Qirg'izistondagi ayrim nashrlar bu maqolaga tayangan holda Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li qurilishi noma'lum muddatga to'xtatib qo'yilgani to'g'risida xabar tarqatdi. Qirg'iziston ministrlar kabineti raisi o'rinbosari Baqit To'robayev Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bergan intervyusida bu ma'lumotlarni rad etdi. Unga ko'ra loyihani moliyalashtirish bo'yicha muzokaralar davom etmoqda. Bishkekda temiryo'l qurilishini loyihalashtirish bo'yicha 3 mamlakatning qo'shma ofisi mavjud. Bugungi kunda loyihaning texnik iqtisodiy asoslamasini ishlab chiqish yakunlandi va moliyalashtirish modeli yuzasidan muzokaralar olib borilmoqda. Qirg'iziston transport va kommunikatsiyalar vazirligi, shuningdek, Qirg'iz temir yo'li davlat korxonasi ishchi guruhi Xitoyga boradi. Xitoy transport vazirligi bilan hamkorlikda ular moliyalashtirish masalasini muhokama qiladi. Bu masala yuzasidan ishlar davom etmoqda, dedi To'rabayev. Qirg'iz temir yo'li ham bu ma'lumotni tasdiqlagan holda loyihani moliyalashtirish masalasi 17-18 oktyabr kuni o'tadigan bir kamar, bir yo'l xalqaro forum kun tartibiga kiritilganini bildirdi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, bir kamar, bir yo'l xalqaro forumi Pekinda bo'lib o'tadi va unda Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov ishtirok etadi. 26-27 oktyabrda esa Bishkekka Xitoy Davlat Kengashi raisi Li Chan amaliy tashrif bilan keladi. Qirg'iziston hukumatı temir yo'l qurilishi noma'lum muddatga to'xtatilgani to'g'risidagi xabarlarga raddiya berdi. Biroq loyihani amalga oshirish uchun mablag' yo'qligi to'g'risidagi xabarlarni e'tiborsiz qoldirdi. Hozirgacha bu loyiha qaysi mablag' hisobidan ishga tushirilishi noma'lum. Qirg'iziston texnika universiteti qoshidagi qurilish va arxitektura ilmiy texnik markazining direktori Raimqul Mendekeyev 3 oktyabr kuni birinchi radioga bergan intervyusida quyidagilarni aytdi. Temiryo'lning Qirg'izistondan o'tayotgan qismi uchun ketadigan xarajat hisoblab chiqilgan. U taxminan 1 milliard 340 million dollarni tashkil qilmoqda. Bu bizning davlatimiz uchun juda katta mablag'. Loyihaning umumiy qiymati esa 3-5 million dollar atrofida bo'ladi. Xitoy iqtisodiyoti trillion dollar bilan o'lchanadi. Shuning uchun bu Pekin uchun katta mablag' emas. Hozirda moliyalashtirishning ikki varianti rejalashtirilmoqda. Birinchisi, loyihani davlat-xususiy hamkorlik doirasida amalga oshirish. Ikkinchi varianti esa temiryo'l qurilishi uchun kredit olish. Lekin kredit olish Qirg'iziston uchun yaxshi variant emas, chunki qarzimiz juda ko'p. Bu qarzga yana 2 milliard dollar qo'shilishi mumkin. Shuning uchun birinchi variantni amalga oshirish juda muhim, dedi Mendekeyev. Prezident Sadir Japarov ham o'zining chet el safarlarida investorlarni temiryo'l qurilishiga sarmoya yotqizishga chaqirmoqda. So'nggi marta bu haqda 29 sentyabrda Berlinda o'tgan Markaziy Osiyo Germaniya sammitida gapirdi. Qirg'iziston hukumatı mazkur temiryo'l Markaziy Osiyo mintaqasini transport to'pigidan chiqarishini va jahondagi 4 milliard kishini o'zaro bog'lashini hamda Osiyodan Turkiya orqali Yevropaga, Yaqin Sharqqa, Eronga, Fors ko'rfaziga va Shimoliy Amerikaga yuk tashuvlarini ko'paytirishi mumkinligini bir necha marotaba iddao qilgan. Bugungi kunda Xitoydan Yevropaga jo'natilayotgan yuklar Qozog'iston, Rossiya va Belarus orqali olib o'tilmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li quriladigan bo'lsa, bu mamlakatlardan Yaqin Sharq va Janubiy Yevropaga yuk yetkazib berish yo'li 900 kilometrga ozayadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Berlinda prezident Rahmon kortejiga tuxum otgan faollarning qarindoshlari hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 28-30 sentyabr kunlari Berlinda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ortidan Tojikistonda xorijdagi muxolifat faollarining 50ga yaqin qarindoshlari hibsga olingan va so'roq qilingan. Hibsga olinganlardan ayrimlari ma'lum vaqtdan so'ng ozod qilingan, ammo ularning ko'pchiligi hamon hibsda, deyiladi tashkilot 6 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda. Unda aytilishicha, Berlindagi muxolifat faollari tojik prezidenti kortejiga tuxum otgan kunning ertasiga, 30 sentyabr kuni, huquq tartibot idoralari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining qarindoshlaridan 47 kishini ushlagan. Ozodlikning Olmaotadagi muxbiri Kris Rikltonning yozishicha, Berlinda tojik muxolifatchilari otgan tuxumlari prezident Emomali Rahmon mashinasiga tekkan yoki yo'qligidan qat'iy nazar, rasmiylarning qarshi javobi keskin bo'ldi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda dam olish kunlari boshlangan reydlardan so'ng Rahmonning Germaniyada kayfiyatini buzgan ayrim namoyishchilarning 20dan ortiq qarindoshi huquq tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. Xavfsizlik kuchlari uyimizga kelib, avvaliga keksa onamni olib ketmoqchi bo'lishdi, keyin o'rniga jiyanimni olib ketishdi, dedi Tojikiston iltimosiga binoan 2019-yilda hibsga olinib, Belarus tergov izolyatorida 43 kun o'tirgan va hozir Germaniyada yashovchi tojik faoli Farhod Odinayev. Onamdan nima uchun chet eldagi muxolifat millat peshvosi mashinasiga tuxum otganini so'rashgan, deydi Odinayev Ozodlik radiosiga. Yana bir muxolifatchi Sharofiddin Gadoyev onasining unchalik omadi kelmadi. Gadoyevning aytishicha 72 yoshli Oyshamo Abdullayeva 1 oktyabr kuni ertalab hibsga olingan. 29 sentyabr kuni Rahmon kortejiga tuxum hujumi nega uyushtirilgani haqida Gadoyevning ham oila a'zolari so'roqqa tutilgan. Ular onamni olib ketishayotganda jahl bilan nega o'g'ling diktator dedi, nega Berlinda prezident mashinasiga tuxum otdi, nega tinchgina yashay olmaydi deb so'rashgan, dedi Gadoyev. Tojikiston politsiyasi va xavfsizlik kuchlari hibsga olinganlar haqida hozircha izoh bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Abdullayeva 3 oktyabr kuni erta tongda qo'yib yuborilgan 10dan ortiq odamdan biridir. Muxolifat faollarining kamida 7 nafar qarindoshi, barchasi erkaklar, hamon hibsda. Hatto uzoq qarindoshlar ham azob chekyapti. Rahmon rejimi uzoq vaqtdan beri mamlakat ichidagi har qanday jiddiy siyosiy norozilikni bostirib kelmoqda. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchilari 2016-yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan. Bugun mamlakat ichida hech bir tanqidga toqat qilinmaydi. Yevropada siyosiy faol diasporaning paydo bo'lishi ichki qatag'onlar kuchayishining tabiiy oqibati bo'ldi va hukumat Berlin, Vena va Varshava kabi Yevropa shaharlarida yashovchi tanqidchilarni tutib keltirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank-Walter Steinmeier mintaqaning 5 yetakchisini qabul qilgan vaqtda Berlinda ovchilar va o'ljalar yuzma-yuz keldi. Keyin esa Rahmonning prezident kortejiga bir yigitning tuxum uloqtirgani videosi paydo bo'ldi. Tojikiston rasmiylari uzoq vaqtdan beri xorijda joylashgan muxolif guruhlarni ekstremist deb ko'rsatib keladi. Aynan shu guruhlardan biri 24-chi guruh tuxum hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rahmonning mashinasini Scholz kutib olgandan keyin olingan suratdan ularning ba'zi hujumlari muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rish mumkin. Guruh a'zosi nemis politsiyasi tomonidan bir necha daqiqa ushlab turilib, qo'yib yuborilgan, deyiladi 24-chi guruh bayonotida. Bu guruh a'zolaridan biri Dilshod Sharifovning kamida 7 nafar qarindoshi hibsga olingan. Tojik faollari oilalarining davlat tomonidan ta'qib qilinishi uzoq vaqtdan beri kuchayib borayotgan tendensiya bo'lib, Berlindagi kabi namoyishlar muxolifatni nishonga olish uchun bahona bo'lib keladi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha huquqshunos Stiv Svetlov. Xorijdagi tinch namoyishlar yoki xalqaro konferensiyalar chog'ida hukumatning inson huquqlarini poymol etishiga qarshi chiqqan tojik faollarning keksa ota-onalari, aka-ukalari va hatto bolalari ham tajovuzkor so'roqqa tutiladi. Ishdan haydaladi va ko'p hollarda o'z qarindoshlarini qoralashga majbur qilinadi, dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda. So'nggi yillarda Tojikiston transmilliy qatag'onning eng ashaddiy tarafdorlaridan biri sifatida ko'rinmoqda. Inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti Freedom House ta'bir bilan aytganda, bu diasporalar va surgundagilar orasidagi norozilikni qotillik, noqonuniy deportatsiya va o'g'irlab ketish orqali bostirish uchun chegaralarni kesib o'tishdir. Svetlov va Janubiy Kaliforniya universiteti inson huquqlarini himoya qilish guruhi tayyorlagan hisobotga ko'ra, Tojikistonning Rossiya va Belarus kabi ittifoqchilari u yoqda tursin, G'arbiy Yevropa ham boshpana izlovchi tojikistonliklar uchun doim ham xavfsiz boshpana emas. Tojikistonda majburiy yo'qotilganlar nomli hisobotda tojik xavfsizlik kuchlari tomonidan aksariyati xorijda hibsga olingan o'nlab faollar ishi tilga olinadi. Hizbulloh faoli Shovalizoda Avstriya sudi uning 2020 yilda boshpana so'rovini rad etgandan so'ng deportatsiya qilinib, darhol uy qamog'iga olingan. Keyinchalik Vena oliy sudi bu qarorni noqonuniy deb bekor qildi. Biroq bu vaqtda Shovalizoda Tojikistonda 20 yillik qamoq jazosini kutayotgan edi. Keksa onasi Tojikistonda hibsga olingan Gadoyev ham Rossiyaga borganida o'g'irlab ketilgan va Tojikistonga olib ketilgandan keyin qattiq kaltaklangan va ruhiy tahdidlarga uchraganini da'vo qilmoqda. Gadoyev ishiga kutilmaganda katta e'tibor qaratilgani uchun hukumat unga o'zi yashab kelgan Niderlandiyaga qaytishiga ruxsat bergandi. Germaniya va Markaziy Osiyo yetakchilari o'rtasidagi uchrashuv oldidan berilgan bayonotida inson huquqlarini himoya qiluvchi Human Rights Watch tashkiloti Rossiyaning Ukrainadagi urushi va G'arbning Rossiya qo'shni davlatlar orqali G'arb sanksiyalarini chetlab o'tayotgani borasidagi xavotirlar bu strategik muhim masalaga yangicha e'tibor qaratishga sabab bo'lganini aytdi. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi oqibatida yuzaga kelgan zarba to'lqinlari Markaziy Osiyo yetakchilarini boshqa ittifoqchilar, jumladan Yevropa bilan ham yaqinroq aloqalarni izlashga undadi. Germaniya bu yangi kelishuvdan maksimal darajada foydalanishi kerak, lekin butun mintaqa xalqlari huquqlarni himoya qilishni shart qilgan holda, deb yozgan Hu Williamson. Biroq demokratiya va qonun ustuvorligi so'zlari Scholz idorasining 6 sahifalik hisobotining 2 sahifasida aytildi. Unda kansler va 5 yetakchi o'rtasida ochiq va konstruktiv fikr almashuv bo'lgani qayd etilgan, xolos.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Afg'onistonda 6.3 balli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 2053 kishiga yetdi. Reuters agentligining Taliban hukumati rasmiylariga tayangan holda bildirishicha 10 ming kishi jarohatlangan va 1329 uy vayron bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Associated Press yer qimirlashi ortidan bir necha qishloq batamom yo'q bo'lgani haqida xabar berdi. Epi markazi Herotdan 40 km olisroqda bo'lgan mazkur zilzilada jami 12 qishloq va shahar aholisi jabrlandi. Bu so'nggi 20 yilda Afg'onistonda yuz bergan eng kuchli zilzila bo'ldi. Herot kattaligi bo'yicha Afg'onistonning 4-chi shahridir. Shaharda 700 ming, Herot viloyatida esa 2 million kishi istiqomat qiladi. Xabarlarda aytilishicha, hozirda qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda, unda harbiylar ishtirok etmoqda. Qutqaruvchilarga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot UNICEF, chegara bilmas shifokorlar va boshqa tashkilotlar ko'mak ko'rsatmoqda. BMT Afg'onistonga 100 tonna dori-darmon va tibbiy uskunalardan iborat gumanitar yordam jo'natdi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish xalqaro hamjamiyatni zilziladan jabrlangan afg'onistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirdi. Guterish ulardan ko'pchiligi zilziladan oldin ham yordamga muhtoj bo'lganini, qish yaqinlashib kelayotgan bir pallada gumanitar yordam hayotlarini saqlab qolishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston tabiiy ofat ortidan boshqa qator mamlakatlar kabi Taliban hukumatiga hamdardlik bildirdi. Zilzila qurbonlarining oila a'zolariga samimiy hamdardlik bildiramiz, afg'on xalqining qayg'usiga sherikmiz va jabrlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston bugungi og'ir damlarda Afg'oniston va uning xalqi bilan birgadir. Afg'onistonda zilzilalar tez-tez bo'lib turadi. Bundan avval o'tgan yilning iyunida Afg'oniston sharqidagi Paktika viloyatida 6.1 balli zilzila yuz bergandi. O'shanda kamida 1000 kishi halok bo'lgan va 1500 kishi jarohat olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Bugungi dasturimizda Yevropa parlamenti O'zbekistonga oid rezolyutsiyani qabul qildi. O'zbekiston fuqarosi Qirg'izistonning qadam joyida 5 kg narkotik bilan qo'lga tushdi. Bloger Abduqodir Mo'minov tosh turmada jazo kartsiriga tashlandi. Toshkent tumanlaridan biriga ilk bor ayol prokuror hokim bo'ldi. TikTok O'zbekistonda bloklanganiga qaramay, soliq to'lovchi sifatida ro'yxatdan o'tkazildi. Qirg'izistonning Botken viloyatida 32 masjid va 5 madrasa faoliyati to'xtatildi. Isroil bosh vaziri milliy birlik hukumatini tashkil etishni taklif qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Isroil harbiylari G'azo sektorida Hamasga oid ko'rilgan yuzlab obyektga zarba bergani va bu mintaqani to'liq nazoratga olishini ma'lum qildi. Harbiy harakatlarda o'lganlar soni 1100 nafardan, jarohatlanganlar soni 5000 dan oshdi. Rasmiy Toshkent bu mojaroda tinch aholi orasidan qurbonlar borligidan xavotir bildirdi. Yaqin Sharqda yangidan boshlanib ketgan urushning 3-chi kuniga oid tafsilotlar bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 9 oktyabrga o'tar kechasi Isroil qiruvchi samolyotlar va vertolyotlari artilleriya bilan bir kechada G'azodagi Hamas va Islomiy jihatga tegishli ko'rilgan 500 dan ortiq nishonga zarba berdi. So'nggi xabarlarga qaraganda, Isroil kuchlari va Hamas guruhi o'rtasidagi janglar mintaqadagi 7-8 nuqtada davom etmoqda. Isroil Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, yaralanganlar soni 2243 kishini tashkil qilmoqda. Ulardan 333 nafarining ahvoli og'ir. Falastin Sog'liqni saqlash vazirligi shanba kundan beri uy-joy va masjidga qilingan hujumlarda 400 dan ortiq odam o'lganini ma'lum qildi. 2300 kishi yaralangan. Ulardan 203 nafari bola. Bo'lga aholisi uy va do'kon vayronalari orasidan o'z narsalarini qidirmoqda.
Biz uyimizdan bu yerga qochib kelgandik. Ular bu yerni ham nishonga olishdi. Hamma yerni o'qqa tutishyapti. Ular odam, tosh yoki do'konlarni ajratib o'tirmaydi. Biz sharqdan Abu Halava mahallasi yaqinidan qochib shu yerga kelgan edik. Biz maktablarga yashirinsak, ular maktablarga ham zarba berdi. Nima qilaylik? Ular bizdan nimani xohlashadi?
Sahal, Isroil armiyasi G'azo qamalini boshladi. Mudofaa vaziri G'azo bo'lgasini batamom qamal qilishga buyruq bergani xabar qilindi. Isroil armiyasi G'azo chegarasiga 100 ming harbiy tashladi. G'azo elektr, yonilg'i va suv ta'minotidan uzildi. Men Isroildan G'azo bo'lgasiga suv yuborishni darhol to'xtatishga farmoyish berdim, deyiladi mamlakat energetika vaziri Israel Katz bayonotida.
Shuningdek, mulozim sektor elektr energiyasi va yonilg'i ta'minotidan shanba kuniyoq uzib qo'yganini qo'shimcha qildi. Isroil mudofaasi harbiylariga ko'ra, ayni paytda Hamas jangarilari G'azodan Isroilga o'tishda davom etmoqda. 7-8 oktyabr kunlari Hamas jangarilari 700 isroillikni o'ldirib, yana o'nlab isroillikni asir olgani xabar qilingan. Hamasning Isroilga bu galgi hujumi Misr va Suriyaning 50 yil oldin Yom Kippur urushida Isroilga qilgan bosqindan keyin kuzatilgan eng qonli hujum deb baholanmoqda. Hamas jangarilari shanba kuni kutilmaganda Isroil shaharlarini bombardimon qildi. Bu hujumning sabablari aniq emas, biroq g'arbiy sohilda isroillik askarlar, yahudiy ko'chkindilari hamda falastinliklar o'rtasida bir necha oydan beri zo'ravonlik avj olgani kuzatilayotgan edi. Isroil mudofaa kuchlari Falastin shaharlarida qayta-qayta reydlar o'tkazib kelgan. G'azoning Isroil va Misr tomonida 16 yil blokada qilinishi bu mintaqaning ichki iqtisodiyotini batamom yo'q qildi va u yerda yashovchi odamlar hayotini og'irlashtirdi. Ayni paytda Yaqin Sharq katta urush xavfi ostida qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar, xususan Yaqin Sharq mintaqasida keng tarqalgan Telegram tarmog'idagi kanallarda urush hududidan ko'plab video va fotolar ulashilmoqda. Bular orasida harbiylar, tinch aholi, ayollar va bolalarga nisbatan zo'ravonlik ishlatilgan kadrlar ko'p. Ommaviy axborot vositasi sifatida Ozodlik bunday zo'ravonlik aks etgan kadrlarni namoyish eta olmaydi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mintaqadagi urush borasida bayonot e'lon qildi. Bayonotda rasmiy Toshkent Falastin-Isroil mojarosi tinch aholi orasida ko'plab qurbonlarga olib kelgani va Yaqin Sharqdagi vaziyatni sezilarli darajada murakkablashtirgan holat keskinlashgandan jiddiy xavotir bildiradi deyilgan. Biz kurashayotgan tomonlarni qurolli qarama-qarshilikni tez fursatlarda tugatish va inqirozni siyosiy hamda diplomatik vositalar orqali hal qilish uchun barcha choralarni ko'rishga chaqiramiz deyiladi yana bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi mojaro hududidagi o'zbekistonliklar haqida ma'lumot bermadi. G'azo shahridagi falastinlik qochqinlar lageri yashovchilari dushanba kuni ertalab Isroil havo hujumida vayron qilingan binolar ostidan omon qolganlarni qidirmoqda. Dushanba kuni ertalab Isroil Hamasga qarshi javob hujumlarini davom ettirdi. G'azo bo'ylab ketma-ket portlashlar kuzatildi. Ogohlantirmasdan ular bizga zarba berdi. Ular F-16 uchoqlari bilan hujum qildi. Vayronagarchilikni ko'rib turibsiz, dedi Shati qochqinlar lageridagi falastinlik. G'azodagi shifokorlar Isroilning havo hujumida 2 uydan kamida 7 nafar falastinlik halok bo'lganini aytdi. Isroil samolyotlari o'nlab havo hujumlarini amalga oshirgan. Asosan Bayt Hanun shahri o'qqa tutilgan. AQSh harbiy kemalari va qiruvchi samolyotlarini Isroil chegarasiga yaqin hududlarga ko'chirmoqda. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin, Gerald Ford aviatashuvchi kema, Normandy kreyseri va bir necha esminetsni Isroil chegarasiga yaqin hududlarga ko'chirishini ma'lum qildi. Vazirga ko'ra, Isroilga yana qo'shimcha harbiy texnika va o'q-dori yetkaziladi. Jumladan, temir gumbaz havodan himoya qilish tizimiga ham raketalar beriladi. Avvalroq qurol yetkazib berish masalasini AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu bilan telefon orqali 2 marta muhokama qildi. Isroil bosh vaziri matbuot xizmatining bildirishicha Bayden Netanyahuga muqarrar g'alaba va'da qilgan. Al Jazeera telekanalining xabar berishicha Hamas Washington Isroilga ko'rsatayotgan harbiy yordamdan qo'rqmasligini aytgan. Aviatashuvchi biz tomonga yo'llangani bizni qo'rqita olmaydi va Amerika ma'muriyati bu qadamning oqibatlari haqida o'ylab ko'rishi lozim, deyiladi Hamas bayonotida. Iordaniya va Misr Hamas bilan garovga olinganlar masalasida muzokara olib borishi mumkin. Yerusalim Post nashrining yozishicha, hozirgacha 750 isroillik bedarak. Ular Hamas tomonidan garovga olingan bo'lishi ehtimol. Xabarlarda ta'kidlanishicha, muzokaralarda garovga olinganlar orasidagi keksa yoshdagi kishilarni va yaradorlarni ozod qilish haqida gap boradi. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Hamas garovga olgan odamlar orasida 100 ga yaqin chet el fuqarosi ham bor. Eron hukumati Isroil va Hamas o'rtasida boshlangan urushga aloqasi yo'qligi haqida bayonot berdi. Tashqi ishlar vaziri matbuot kotibi Nosir Kanani AQSh va ayrim Yevropa davlatlarini Falastinga qarshi tashviqot qilishda aybladi.
G'arb hukumatlari, ayniqsa Amerika va ayrim Yevropa hukumatlari zolimni mazlum qilib ko'rsatish uchun Falastin xalqiga nisbatan psixologik urush va og'ir targ'ibotni qo'llamoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda Rim aholi punktidagi festivalning 7-oktyabr kuni o'qqa tutilishi va festivalga borgan yoshlarning vahima ichida qochayotgani aks etgan videolar tarqaldi. Reuters agentligi videoning haqiqiyligini tasdiqladi. Xabarlarga ko'ra, hodisada 260 kishi o'lgan, 30 kishi bedarak ketgan. Mening o'g'lim qo'rqichilik qilayotgan edi. Menga ertalab soat 4:30 telefon qildi va ular tomonga raketalar uchib kelayotganini aytdi. Deydi o'g'li festivalda ishtirok etgan britaniyalik Liza. Lizaning aytishicha, soat tongi 5:30 o'g'li bilan aloqa uzilgan va shundan buyon u bedarak. Kan agentligining xabar berishicha, Isroil tomonida o'lganlar orasida Ukraina, Litva, Britaniya, Germaniya, Fransiya va AQSh fuqarolari bor. Isroil harbiylarini qo'llab-quvvatlab o'tkazilgan namoyishda Jo ismli namoyishchi bu safar rahim shafqat ham mahbuslar ham bo'lmaydi. Isroil ular munosib bo'lgan tarzda javob qaytaradi, deydi. Falastin kuchlari tarafdorlari ham namoyishga chiqib, AQSh yordamini to'xtating va qarshilik terrorizm emas degan bannerlarni ko'tarib hayqirdi. Nyu-York gubernatori Keti Xochil bunday namoyishlarni qoralab, ularni axloqiy jihatdan jirkanch ekanini ta'kidladi. Washington Hamasning so'nggi hujumi biroz normallashgan Isroil Saudi Arabistoni aloqalarining buzilishiga olib kelishi mumkinligini aytmoqda. Yaqin Sharqda yangidan chiqqan urush jahon moliya bozorlariga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tahlilchilar bu urush energetik resurslar narxining oshishiga olib ketishidan ogohlantirmoqda. Dushanba tongidan Osiyo bozorlarida neft narxi barreliga 4 dollarga oshdi. Bugungi ana shular yaqin sharq, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikni Telegramda kuzating, YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va like tugmachasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ukraina prezidenti Isroildagi otishmalarda 2 ukrainalik o'ldirilganini tasdiqladi. Polsha prezidenti Andrzej Dudaning aytishicha, yaqin sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itmoqda. Ukraina razvedkasi esa Rossiya Isroildagi voqealar bahonasida Ukrainani yomonotlikqa chiqarmoqchi ekani to'g'risida bayonot tarqatdi. Vladimir Putin shanba kuni Rossiya gazini O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganini e'lon qildi. Ayni paytda Xitoy O'zbekistonni o'z mustaqilligini va hududiy yaxlitligini himoya qilishda qat'iy qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ukrainaga Rossiya bosqinining 593-kunchi kuni Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning Xerson viloyatiga qilgan navbatdagi hujum oqibatida o'nlab odamlar, jumladan 27 yoshli ayol va uning 9 oylik qizi yaralandi. Bu haqda viloyat gubernatori o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Xerson viloyati yana bir dahshatli tunni boshdan kechirdi, deb yozdi Aleksandr Prokudin. Mahalliy aholi bir necha portlash ovozini eshitganini aytadi.
4-5 marta portlash bo'ldi. Raketalar to'g'ri uy yoniga kelib tushdi. Keyinchalik yana 2 raketa biroz uzoqroqqa tushdi. Agar uy bo'lmaganda, raketa shu yerda portlab, atrofdagi hamma narsani vayron qilib yuborgan bo'lardi.
Hujum natijasida uylar, avtomobillar va gaz taqsimlash tarmoqlariga zarar yetgan. Viloyat gubernatori so'zlariga ko'ra 11 kishi jarohatlangan, bir tibbiyot xodimi ham kasalxonaga yotqizilgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy dushanba 9-oktyabr kuni NATO parlament assambleyasida hozir xalqaro maydondan chekinish vaqti emasligini aytdi va global voqealar oldida g'arbni birdamlikka chaqirdi. Hozir ichki nizolar uchun xalqaro maydonni tark etish vaqti emas, endi izolyatsiya qilish vaqti emas, dedi Zelenskiy.
Europe should be active.
Yevropa faol bo'lishi kerak, AQSh faol bo'lishi kerak. Xitoy, Hindiston, Arab davlatlari terrorchilarga o'z maqsadlariga erishishlariga yo'l qo'yilsa, qanday falokat yuzaga kelishini his qilishlari kerak. Turkiya, Braziliya va butun Lotin Amerikasi, Yaponiya, Avstraliya, Kanada, Afrika davlatlari, Markaziy Osiyo davlatlari, Koreya, Pokiston, Indoneziya, Karib havzasi mamlakatlari, Tinch okeani davlatlari barchasi hayot va xalqaro huquqni faol himoya qilishlari kerak. Biz terrorga birorta ham imkoniyat bermasligimiz kerak.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yakshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan Isroil Hamas mojarosi haqida ham so'zlashgani, zo'ravonliklar natijasida ikki Ukraina fuqarosi halok bo'lganini tasdiqladi. U mintaqadagi barcha Ukraina fuqarolarini ehtiyot bo'lishga va Isroil xavfsizlik kuchlari ko'rsatmalariga amal qilishga chaqirdi. Hozircha jangovar harakatlar ketayotgan hududda jabrlanganlar orasida O'zbekiston vatandoshlari bor yo'qligi to'g'risida hech qanday ma'lumot yo'q. Polsha prezidenti Andrzej Duda yaqin sharqdagi vaziyat dunyo e'tiborini Ukrainadagi urushdan chalg'itmoqda deya bayonot berdi. Bu haqda Polsha prezidenti Polsat News nashriga bergan intervyusida aytib o'tdi.
Rozumiem, że bardzo wielu z państwa zniepokojonych.
Bu so'zsiz Rossiya va Rossiyaning Ukrainaga qarshi tajovuzi uchun foydalidir. Bu dunyo e'tiborini chalg'itmoqda. Yaqin sharqdan Yevropaga kelayotgan muhojirlarning yana bir to'lqini bizda bo'lishi mumkin. Xavfsizligimiz Polsha Respublikasi chegaralarini, Yevropa Ittifoqi va Schengen hududi chegaralarini himoya qilish masalasi yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Polsha rahbari hukumat yaqin sharqdagi vaziyatni o'z manfaatlari nuqtai nazaridan kuzatib borishini bildirdi. Ukraina razvedkasi esa Rossiya Isroildagi voqealar bahonasida Ukrainani yomonotlik qilmoqchi degan bayonot bilan chiqdi.
Ukraina mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi ma'lum qiladiki, Rossiya Ukrainadagi harbiy harakatlar chog'ida o'lja qilib olingan AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ishlab chiqarilgan qurollarni Hamas terrorchilariga bergan. Keyingi qadam Ukraina harbiylarini muntazam ravishda g'arb qurollarini terrorchilarga sotishda ayblash bo'ladi. Ushbu feyklar Kremlning dezinformatsiya kampaniyasi doirasidagi g'arb ommaviy axborot vositalarida chop etilajak fosh qiluvchi maqolalar va surishtiruvlarga asos bo'lib xizmat qiladi.
Razvedkachilarga ko'ra, mazkur provokatsiyada Rossiya tomonga qochib o'tgan sobiq Ukrain zobiti Ruslan Sirov ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Ukraina tarafi Isroil-Falastin mojarosidan Kreml o'z manfaatlari yo'lida foydalanayotgandan jamoatchilikni ogohlantirib kelmoqda. Jangarlar Ukraina va g'arb qurollaridan foydalanayotgani haqidagi xabarlar chunonchi Kremlga oid Mesh Telegram kanali tomonidan tarqatilmoqda. Kuni kecha ushbu kanal falastinliklar asosan Ukrainada ishlab chiqariladigan Strela 2 nomli zenit qurollari bilan urushayotgani, Tsaxal askarlari bir jangari guruh omborida Ukraina harbiy bo'linmalaridan birida tamg'alangan RPG 7 snaryadlarini topishganini iddao qildi. Ukrainaning 3-chi hujum brigadasi yakshanba kuni Bakhmut yaqinida rus qo'shinlari bilan shiddatli janglar aks etgan tasvirlarni e'lon qildi. Brigadaning Telegram messenjeridagi xabarda aytilishicha, videoda kompaniyaning bronetransportyori o'qqa tutilayotgani, shundan so'ng askarlar to'planib mudofa pozitsiyasini egallashga majbur bo'lgani aks etgan. Ukraina kuchlari bir necha oy davom etgan janglardan so'ng may oyida rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan va vayron bo'lgan Bakhmut shahri yaqinidagi pozitsiyalarni qaytarib olish ko'rinmoqda. Ukraina qurolli kuchlari Melitopol va Bakhmut yo'nalishlarida hujum operatsiyasini davom ettirmoqda deya xabar bermoqda bosh shtab. Melitopol yo'nalishida Ukraina harbiylari Zaporojye viloyatining Verbovoy qishlog'i g'arbida qisman muvaffaqiyatga erishdi. Bakhmut yo'nalishida Ukraina qurolli kuchlari Klisheyevka va Andreyevka hududlarini qisman egallab olgan. Prezident Vladimir Putin shanba kuni Rossiya gazini O'zbekistonga yetkazib berish boshlanganini e'lon qildi. Bu haqda Putin Moskvada O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev bilan matbuot brifingda gapirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ushbu loyihaning amalga oshirilishi Rossiya, Qozog'iston va O'zbekistonning energetika sohasidagi muvaffaqiyatli o'zaro manfaatli hamkorligining yorqin namunasidir dedi.
Реализация этого проекта яркий пример успешного взаимовыгодного сотрудничества.
Uning amalga oshirilishi bizning birdamligimizni va global iqtisodiyot muammolariga, ayniqsa energetika xavfsizligini ta'minlashga samarali javob berish qobiliyatini namoyish etadi. Biz bu borada uzoq muddatli hamkorlikni rivojlantirishga tayyormiz.
Проект обеспечит диверсификацию российских экспортных поставок газа.
Loyiha Rossiya gaz eksportini diversifikatsiya qilishni ta'minlaydi. Qozog'iston gaz transporti infratuzilmasini kengaytirish va modernizatsiya qilishga xizmat qiladi hamda O'zbekistonning yiliga 3 milliard kub metrgacha tabiiy gazga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojini qondirishga yordam beradi. Shuningdek, bu loyiha mamlakatlarimizning sanoat rivojlanishiga turtki beradi. Ishbilarmonlik muhitini yaxshilaydi. Fuqarolarning turmush darajasini oshiradi.
Bunday keng ko'lamli, o'zaro manfaatli va ijtimoiy ahamiyatga ega loyihaning jadal amalga oshirilishi Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston eng murakkab, eng ulug'vor vazifalarini hal qilishga qodir, dedi Vladimir Putin. Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga eksporti prezident Putinning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelgan. Matbuot brifingi chog'ida Putin O'zbekiston Sovet davrida 8 ta ittifoqdosh respublikaga 80 milliard kub metrdan ko'proq gaz yetkazib berganini ta'kidlagan. Endi esa energetika inqiroziga yuz tutgan O'zbekiston Rossiyadan gaz sotib olmoqda. Joriy yilda O'zbekiston yirik gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan. Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning Xitoyga gaz eksporti davom etmoqda. O'tgan oy O'zbekiston Xitoyga 75 million dollarlik gaz sotgan. O'zbekiston rahbari bilan muzokaralar chog'ida Putin O'zbekistonni Dog'iston deb atagan holda Mirziyoyevga ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirishdagi shaxsiy ishtiroki uchun minnatdorlik bildirdi.
Личное участие в развитии российско-дагестанских связей.
Kreml tarmoqlaridagi rasmiy sahifa va kanallarda prezidentlar uchrashuvining bu joyini e'lon qilmadi. Keyinroq Putinning matbuot xizmati Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan stenogrammada Dog'istonni O'zbekiston deb tuzatdi. Bu prezident Putinning birinchi marta adashishi emas. Avvalroq u Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev hamda Tojikiston rahbari Imomali Rahmon nomlarini noto'g'ri talaffuz qilgandi. Mirziyoyevning ta'kidlashicha 2023 yil oxirigacha Rossiya bilan tovar ayirboshlash hajmi 12 milliard AQSh dollarini tashkil etishi kutilmoqda. Ayni damda Xitoy O'zbekistonning mustaqilligi va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Bu haqda Xitoy bosh vaziri Li Chan Hanjou shahrida yakshanba kuni 19-chi Osiyo o'yinlarining yopilish marosimida ishtirok etgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov bilan uchrashuv chog'ida gapirgan.
Xitoy O'zbekistonning milliy suvereniteti, mustaqilligi va hududiy yaxlitligini himoya qilishda o'z milliy sharoitlariga mos taraqqiyot yo'lidan borishda qat'iyat bilan qo'llab-quvvatlaydi.
Mamlakat ko'proq Xitoy kompaniyalarini O'zbekistonga sarmoya kiritish va biznes yuritishga rag'batlantirmoqda hamda O'zbekistonni innovatsion iqtisodiy zona yaratishda qo'llab-quvvatlamoqda, deya qo'shimcha qildi u. Xitoy bosh vaziri bir kamar bir yo'l tashabbusi doirasidagi hamkorlikni kengaytirishga, rivojlantirish strategiyalarida hamkorlarga yordam berishga va turizm sohalarida o'zaro manfaatli hamkorlikni chuqurlashtirishga chaqirgan. Shanba kuni Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Krasnoyarsk o'lkasidagi og'ir qit'alar aro ballistik raketalar ishlab chiqaruvchi harbiy zavodga tashrif buyurdi. Bu haqda Rossiya mudofaa vazirligi xabar berdi. Shoygu Sarmat raketalarini keng ko'lamli ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan Krasmash zavodiga tashrif buyurdi, deyiladi mudofaa vazirligi bayonotida.
Уважаемые коллеги, в исполнении решения президента Российской Федерации.
Rossiya prezidentining qaroriga ko'ra istiqbolli strategik Sarmat raketa tizimi jangovar navbatchilikka o'tkazildi. Rossiyaning quruqlikdagi strategik yadroviy kuchlarining asosiga aylanadigan ushbu kompleks bilan strategik raketa kuchlarini qayta qurollantirish mamlakat mudofaa qobiliyatini ta'minlashning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi.
Shu hafta boshida prezident Vladimir Putin Rossiya Burevestnik qanotli raketasi va Sarmat og'ir qit'alar aro ballistik raketasini ishlab chiqishni samarali yakunlagani va ularni ishlab chiqarishga kirishish ustida ish olib borishini ma'lum qilgandi. Sarmat 2018-yilda ishlab chiqarilishi to'g'risida Putin e'lon qilgan bir nechta raketalardan biri. Bir nechta yadro kallaklarini ko'tarishga qodir bu raketa NATO tomonidan shayton kod nomi sifatida tanilgan R-36 qit'alararo ballistik raketalar o'rniga harbiy navbatchilikka qo'yish uchun mo'ljallangan. FSB nima, qachon, qayerda, ya'ni Shtok Dekagda sobiq o'yinchisi advokat Ilya Novikovga nisbatan davlat xiyonat aybi bilan jinoiy ish qo'zg'atdi. Bu haqda RIA Novosti xabar bermoqda. FSB Novikovni dushman tomoniga o'tganlikda gumon qilmoqda. Bu ish yuzasidan unga maksimal muddat Rossiya jinoyat kodeksining 275-moddasi asosida umrbod qamoq jazosini berish nazarda tutiladi. Advokatning aytishicha, keng ko'lamli bosqin boshlangandan so'ng u Ukraina qurolli kuchlarining hududiy mudofaasiga kirgan va qasamyod qilgan. Novikovda Ukraina pasporti bor. 16 iyun kuni Moskva advokatlar palatasi Novikovni maqomidan mahrum qildi. Uning o'zi 2019-yildan beri o'zini ukrainalik advokat deb bilishini aytadi. Rossiyadagi amaliyotim 24-fevralda to'xtadi. 24-fevralda Rossiyadagi barcha ishlarga nuqta qo'yildi. Men yaqin kelajakda Rossiyada ko'rinmayman deya o'z pozitsiyasini bildirgan edi Novikov. 2022-yil 30-noyabrda Novikov Putin rejimi tomonidan ochiqlanmagan jinoiy ish yuzasidan qidiruvga berilgan edi. O'z siyosiy qarashlari uchun Shtokda Kagda teleo'yinini tark etgan Ilya Novikov oxirgi yillarda taniqli rus muxolifatchilari va ukrainalik mahbuslarni himoya qilish bilan ham tanilgan.
Ты то, что Маск за миллиарды долларов делал, ты сам сделал бесплатно.
Belarusiyaning o'z Elon Musk'i paydo bo'lgan ko'rinadi. Mana bu polkovnik Lukashenkoga deyarli hech qanday mablag'siz Elon Musk'ning Starlink analogini yaratgani haqida xabar berdi. Videoga qaraganda aloqa vositasida Musk'ning texnologiyasi bilan hech qanday umumiylik yo'q, lekin bu batka uchun navbatdagi qo'g'irchoq o'yiniga o'xshaydi. Musk milliardlab dollar evaziga qilgan narsani sen deyarli tekinga yaratdingmi? Demak, bizga Musk'ning keragi yo'q deya xulosa qiladi Lukashenko.
Ну не за миллиарды,
никак нет.
То есть Musk нам не нужен.
Нам нет.
Graza qishlog'ida esa 52 kishi umriga zomin bo'lgan Rossiyaning raketa hujumidan 2 kun o'tib, ishchilar mahalliy qabristonda qurbonlar uchun qabrlar tayyorlamoqda. Ishchilar 30 dan ortiq qabr qazishgan. Hujum sodir bo'lgan kuni kafedagi bazmga tashrif buyurgan va o'lgan er-xotin birinchi bo'lib dafn qilindi. Anail Matsik ular bilan qo'shni bo'lgan. Uning kafe do'kon ishchisi bo'lgan onasi hujum kuni uyda edi. Onasini ko'rish uchun Slovakiyadan qaytib kelgan Matsik halok bo'lganlarning hammasini tanishini aytadi.
Men bunday bo'lganiga ishona olmayapman. Biz his qilayotgan og'riq va qayg'u, tashvishni so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Jasadlarni ko'rib his qilganimni tasvirlashga so'z ham topa olmayapman. Qancha bolalar yetim qoldi, qancha oila halok bo'ldi. Mening qo'shnilarim bor edi. Keksa bir er-xotin. Hozir ularning uyi bo'm-bo'sh.
Rossiya qo'shinlari payshanba kuni Grozadagi kafe do'konni bombardimon qildi. Hujum oqibatida 52 kishi halok bo'ldi. Ichki ishlar vaziri Igor Klimenko hujum vaqtida kafeda 60 ga yaqin odam bo'lganini aytadi. Xarkiv viloyati shimol-sharqida joylashgan Grozada urushdan oldin 500 ga yaqin aholi istiqomat qilgan. Urushning 593-chi kuni shunday bo'ldi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Salomat bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Afg'onistonda 6.3 balli zilzila oqibatida halok bo'lganlar soni 2053 kishiga yetdi. Reuters agentligining Tolibon hukumati rasmiylariga tayangan holda bildirishicha 10 ming kishi jarohatlangan va 1329 uy vayron bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Associated Press yer qimirlashi ortidan bir necha qishloq batamom yo'q bo'lgani haqida xabar berdi. Epi markazi Herotdan 40 km olisroqda bo'lgan mazkur zilzilada jami 12 qishloq va shahar aholisi jabrlandi. Bu so'nggi 20 yilda Afg'onistonda yuz bergan eng kuchli zilzila bo'ldi. Herot kattaligi bo'yicha Afg'onistonning 4-chi shahridir. Shaharda 700 ming, Herot viloyatida esa 2 million kishi istiqomat qiladi. Xabarlarda aytilishicha, hozirda qidiruv-qutqaruv ishlari davom ettirilmoqda, unda harbiylar ishtirok etmoqda. Qutqaruvchilarga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, migratsiya bo'yicha xalqaro tashkilot, UNICEF, chegara bilmas shifokorlar va boshqa tashkilotlar ko'mak ko'rsatmoqda. BMT Afg'onistonga 100 tonna dori-darmon va tibbiy uskunalardan iborat gumanitar yordam jo'natdi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish xalqaro hamjamiyatni zilziladan jabrlangan afg'onistonliklarga gumanitar yordam ko'rsatishga chaqirdi. Guterish ulardan ko'pchiligi zilziladan oldin ham yordamga muhtoj bo'lganini, qish yaqinlashib kelayotgan bir pallada gumanitar yordam hayotlarini saqlab qolishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston tabiiy ofat ortidan boshqa qator mamlakatlar kabi Taliban hukumatiga hamdardlik bildirdi. Zilzila qurbonlarining oila a'zolariga samimiy hamdardlik bildiramiz, afg'on xalqining qayg'usiga sherikmiz va jabrlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilaymiz, deyiladi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Vazirlikka ko'ra, O'zbekiston bugungi og'ir damlarda Afg'oniston va uning xalqi bilan birgadir.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.